В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ми будемо говорити про таке. Влада хоче привести до тями лайнометів.
Люди не повинні страждати за правду, а от лайномети, які принижують та ображають, таких лайнометів треба якось приводити до тями.
Лайномети, власне, приводить чувства.
У демонстраціях готова взяти участь третина українців, констатують соціологи.
Що може статися? Навіть якщо 100 тисяч людей на вулиці, життя поліпшиться не від цього, а від кращої роботи.
Десятиріччя після початку іракської війни. Яким є зараз відлуння тих подій в Україні?
Іракська війна забрала життя 18 українців, ще понад 40 було поранено і була непопулярною в народі.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров дасть прес-конференцію для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Про це повідомляє урядовий портал. Початок прес-конференції об 11:00. Після її завершення на запитання журналістів відповідатимуть перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Прес-конференція Азарова транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного телеканалу та в мережі Інтернет. Об'єднана опозиція «Батьківщина» назвала незаконним ухвалене в понеділок рішення Центральної виборчої комісії зареєструвати нового народного депутата від «Батьківщини» замість Сергія Власенка. У заяві «Батьківщини» йдеться, що цим рішенням Центрвиборчком, цитата, остаточно оформив та розділив відповідальність за раніше ухвалене незаконне і антиконституційне рішення Вищого адміністративного суду України. У понеділок ЦВК зареєструвала народними депутатами Романа Стаднійчука за списком «Батьківщини», а також Олександра Козуба за списком партії регіонів замість Сергія Власенка та Андрія Веревського відповідно. Позаминулого тижня суд вирішив достроково припинити повноваження Власенка і Веревського на підставі суміщення депутатської та іншої діяльності. Зокрема, Власенкові інкримінували поєднання депутатської діяльності і адвокатської практики. Парламент Кіпру сьогодні має визначитися у суперечливому питанні оподаткування депозитів, яке є частиною плану з порятунку банківської системи країни. Угода, якої в суботу досягли новий уряд Кіпру та міжнародні кредитори, викликала обурення в середземноморській країні. Кіпрські банки закриті щонайменше до четверга, банкомати видають обмежену суму готівки. Міністри фінансів країн Єврозони у понеділок увечері виступили з заявою, що тягар одноразового збору не мають відчути дрібні вкладники. Попередньо узгоджений план передбачає, що особи, які мають менше як 100 тисяч євро на банківських рахунках на Кіпрі, платитимуть менше 7%. Кіпрські законодавці головну увагу зосереджують на депозитах із сумами понад 100 тисяч євро. Проти оподаткування депозитів різко виступає Росія. Значна кількість російських багатіїв тримають свої заощадження саме на Кіпрі. Президент США Барак Обама закликав Іран піти на негайні кроки, щоб зменшити напруженість навколо ядерної програми Тегерана. У відеозверненні до іранців із нагоди традиційного свята Новруз, яке в Ірані святкуватимуть пізніше цього тижня, він заявив, що в разі таких кроків до тривалого врегулювання ядерної проблеми іранський народ відчує переваги ширшої торгівлі і зв'язків із іншими країнами, включно із самими США. Цього тижня Обама відвідає з візитами Ізраїль та Йорданію, де ядерна програма Ірану буде однією з провідних тем переговорів. В Організації Об'єднаних Націй розпочалися переговори про договір, який уперше в світі мав би врегулювати торгівлю звичайними озброєннями. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав провідні держави світу піти на поступки, щоб створити такий договір. За його словами, він ускладнить роздобування зброї бойовикам у зорганізованій злочинності і терористам.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:13 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». У Партії регіонів підтримують ініціативу заступника генпрокурора України Рената Кузьміна запровадити кримінальну відповідальність за наклеп, щоб, цитую, «привести до тями лайнометів».
А в опозиції вважають, що така законодавча норма в нинішніх українських реаліях буде використовуватися для політичних репресій. Експерти ж відзначають, що в розвинених країнах Європи питання кримінальної відповідальності за наклеп давно не є актуальним. Продовжить тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін виступає за введення в Україні кримінальної відповідальності за дифамацію, публічне поширення дійсних чи вигаданих відомостей, які принижують честь, гідність чи ділову репутацію громадянина або організації, зганьблення у пресі з метою вплинути на виконання ними своїх обов'язків. Про це він пише у статті для газети «Закон і бізнес». Тим часом партія регіонів готова підтримати ініціативу заступника генпрокурора, заявив заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов.
В умовах безкультур'я, хамства окремих політиків і політтехнологів, яким іноді підіграють ЗМІ, можна розглядати подібний законопроект. Інша справа, як його виписати, щоб не переслідувати людей за критику. Не можна закривати рота правді, але відкривати рота брехні – це зовсім інше. Люди не повинні страждати за правду. А от лайномети, які принижують та ображають, таких лайнометів треба якось приводити до тями.
Ренат Кузьмін у своїй статті відзначив, що усвідомив необхідність кримінальної відповідальності за наклеп після того, як проаналізував кримінальні кодекси європейських держав. Утім, в Україні, на відміну від Європи, подібна норма може використовуватися для обмеження свободи слова, зауважив у розмові з Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Справді, в європейському законодавстві це швидше норма – кримінальна відповідальність за наклеп. Але треба розуміти, що європейські практики, вони суттєво відрізняються від українських. Там абсолютно незалежне правосуддя і там дуже високий рівень політиків. Є відповідні рекомендації Ради Європи про скасування криміналізації дефамації. Західні країни просто не доходять до цього скасування через те, що це питання там не актуально. Там давно ніхто нікого не садить за слово.
У разі введення норми про наклеп, жоден громадянин не може бути впевнений, що не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, особливо якщо він журналіст або опозиційний політик. Зазначає у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від Батьківщини Микола Княжицький.
Додасться ще один привід для переслідування як журналістів, так і політиків для політичних репресій, оскільки судової системи в нас вже в Україні немає справедливої і чесної. Тому наклепом буде вважатися будь-яка думка, висловлена чи то політиком, чи то журналістом. Ви скажете, що вам здається, що у вас всі не правий, а вас за це можуть притягнути до відповідальності. В інтересах пана Кузьміна не ініціювати такого роду законопроекти, оскільки жертвою них може бути і він сам.
За словами Рената Кузьміна, норма про криміналізацію дефамації, тобто про кримінальну відповідальність за наклеп, може бути введена на початку 2014 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У санкціонованих демонстраціях готова взяти участь третина українців. У стихійних – кожен шостий. Про це свідчать результати соціологічних досліджень. В опозиції розцінюють такі цифри, як реальне зростання настроїв протесту, а соціальні психологи наголошують, що від наміру до реальних дій – чимала відстань.
За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, участь у страйках та несанкціонованих мітингах допускають близько 17% українців. Кожен десятий може взяти участь у блокуванні руху на дорогах та залізницях, а по 4% – у вуличних заворушеннях і створенні незалежних від уряду збройних формувань. Дослідження також показало, майже половина українців вважає, що в разі значного погіршення умов життя треба виходити на вулицю. Вже в постановці питання про погіршення життя присутня маніпуляція свідомості та поведінкою українців, впевнений депутат від партії регіонів Ярослав Сухий.
Що може статися? Навіть якщо 100 тисяч вийде на вулицю, життя поліпшиться не від цього, а від кращої роботи.
Тривалий час в українському суспільстві панувала певна апатія, констатує депутат від ВО «Свобода» Андрій Ілленко. Однак зараз настрої протесту серед українців зростають, і це підтверджується не лише цифрами, стверджує він.
І, власне, це і відповідь суспільства на політику, яку веде нинішній уряд, президент.
Такі дані опитувань свідчать лише про намір українців. Вони не означають дієвого результату, про який заявляє, наприклад, опозиція, говорить соціальний психолог Олег Покальчук. Водночас в Україні, звичайно, є організовані групи людей з високою політичною свідомістю, зауважує він.
Історія наша свідчить про те, що як би сильно умови життя не погіршувалися, на вулиці українці не виходили, в кращому випадку там цікаві нам носіч. Тому всякі соціальні зміни траплялися в країні як наслідок зовнішніх впливів.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Марічки Набоки про протестні настрої українців слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо того, чи є зараз сенс виходити на вулиці з протестом, чи готові ви взяти участь у мітингах.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати кредити українському аграрному сектору ще на 75 мільйонів доларів. Кошти може отримати група фондів прямих інвестицій NCH – New Century Holdings – міжнародна корпорація, яка має в Україні один з найбільших земельних банків. Експерти вказують на те, що український агросектор і надалі потребуватиме кредитів та інвестицій, бо проблемними лишаються, наприклад, інфраструктура та державна політика в аграрній сфері. З подробицями далі наша колега Олена Римовська.
У квітні Європейський банк реконструкції та розвитку розгляне питання відкриття кредитної лінії для групи фондів NCH, яка в Україні об'єднує 6 агрохолдингів. Кошти можуть виділити на підвищення врожайності та ефективності сільгоспоперації за рахунок кращого агроменеджменту і технологій. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. NCH займається в Україні виробництвом зернових і олійних культур. Земельний банк цієї групи агрохолдингів – близько 400 тисяч гектарів. У 2009 тому ЄБРР вже виділив агрогосподарствам NCH близько 50 мільйонів доларів. Експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник вказує на те, що позики цього фінансово-кредитного об'єднання для українського агропромислового комплексу є дуже вигідними.
Головне те, що вартість кредитів, які надаються саме Європейським банком реконструкції та розвитку, вона є набагато нижчою, ніж може запропонувати українські банки.
Серед міжнародних фінансових організацій, які інвестують в український АПК, експерти також виділяють міжнародну фінансову корпорацію. Гроші на українське сільське господарство виділяють також у вигляді синдикованих кредитів, коли та чи інша велика аграрна компанія отримує позику від групи іноземних банків. За підрахунками Юрія Логуша, члена правління Миронівського хлібопродукту, однієї з найбільших агропромислових компаній, для розкриття аграрного потенціалу Україні у найближчі 5 років треба залучити до 50 мільярдів доларів. Причому кошти ці, вважає він, варто шукати саме в іноземних інвесторів, бо українських бізнесменів бракує. Однак для активного розвитку сільського господарства в Україні лишається низка перешкод. Аналітик АПК Центру транспортних стратегій Андрій Товстоп'ят вважає, що в цю категорію можна зарахувати, зокрема, інфраструктурні проблеми, коли подекуди буває складно доправити на експорт великі обсяги зерна.
Фактично, якщо будуть залишки, їх не буде куди дівати. Тобто, втрачається зміст в активному там розвитку виробництва.
Говорячи про гальма розвитку українського сільського господарства, представник Європейського банку реконструкції та розвитку Жиль Метіталь, окрім інфраструктурних проблем, виокремив також непрозору державну політику в аграрній сфері, відсутність вільного ринку землі, а також недостатній обсяг переробки зернових у середині країни. Натомість Мінагропрод у березні заявив про амбітні плани приєднатися до створення зернової двадцятки, що має об'єднати найбільших у світі експортерів зерна. Про проблеми там воліють не говорити. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
6:21 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні минає 10 років від початку війни в Іраку. Під час цієї війни Україна мала там третій найбільший контингент вояків після американського та британського. Цьому передувало різке погіршення відносин між Україною та Заходом, коли з'явилися підозри, що українська влада, всупереч міжнародному ембарго, схвалила продаж зброї режиму Саддама Хусейна. Після вторгнення радіолокаційні станції «Кольчуга» в Іраку не знайшли, принаймні офіційно про це не оголошували. Водночас в Іраку загинули 18 українських солдатів. Якою була ціна іракської кампанії для України? Відповідь на це запитання намагалася знайти наша колега Мар'яна Драч.
19 березня, 10 років тому, представники парламентської більшості на зустрічі з тодішнім президентом Леонідом Кучмою підтримали, а згодом і проголосували за те, щоб направити до сусіднього з Іраком Кувейту батальйон з хімічного та бактеріологічного захисту населення. Це було за лічені години до вторгнення міжнародної коаліції, яка підозрювала, що Ірак має зброю масового знищення. Але підготовка до іракської війни, ймовірно, почалася для України ще до того. У 2002-му Сполучені Штати і Велика Британія вимагали розслідувати дані майора Миколи Мельниченка про те, що тодішній президент України схвалив продаж до Іраку трьох радіолокаційних станцій «Кольчуга». У записах екс-охоронця йшлося про те, що Кучма нібито підтримав таємну угоду на 100 мільйонів доларів під час розмови з генеральним директором «Укрспецекспорту» Валерієм Малєвим, який згодом загинув в автокатастрофі.
Обратились вище на нас Ірак. Через нашого посередника Іорданського на закупки 4 колючих і держава вкладає за них 100 мільйонів доларів на комплекс. 100 мільйонів.
Українська влада все заперечувала і пустила до Києва західних інспекторів. Тим не менше, на думку оглядачів, саме цей скандал підштовхнув Леоніда Кучму направити навесні 10 років тому батальйон українців до Кувейту, а влітку і цілу бригаду до Іраку. У березні, коли перші українські солдати вирушали до Перської затоки, їхні родичі у Львові говорили кореспондентові Радіо Свобода, що вони проти участі України в цій операції.
Це тільки Верховна Рада і Кучма рішив відправку наших дітей, тому що ні одної матері тут нема, ні батька, яка би хотіла, щоб та дитина поїхала. Ви розумієте, от дайте мені його зараз, я його вже забираю з собою.
Підполковник Влад Волошин тоді також поїхав до Кувейту, а згодом півроку прослужив в Іраку як військовий журналіст. Сьогодні він сприймає цей досвід як найкращий у своїй кар'єрі.
Перше, це був марш на нашій техніці. 800 кілометрів під час іракської спеки, звичайно, люди не витримували, деякі отримували теплові удари, от, але люди все одно отримали завдання і вони їх виконували, як справжні військові.
Волошин згадує і про те, як українці спілкувалися під час радіопереговорів в Іраку лише українською мовою, щоб уникнути прослуховування.
Російську мову багато хто чув. І багато хто знав, багато іракців навчалися в російських вузах. Для того, щоб якби якось трохи убезпечити себе, спілкувалися українською мовою.
Тодішня присутність українців в Іраку допомогла поліпшити відносини Києва з Багдадом, вважає віце-президент Центру близькосхідних досліджень у Києві Олександр Богомолов.
Іракці, вони, в принципі, ставляться позитивно до України в цілому. Мабуть, в тому числі і внаслідок достатньо успішного і мирної, і позитивної присутності української в свій час військової. Український сектор був чи не найбезпечнішим серед всіх секторів.
Іракська війна забрала життя 18 українців, ще понад 40 було поранено і була непопулярною в народі. Виведення військ з Іраку було одним із головних гасел передвиборчої кампанії Віктора Ющенка, яке він виконав як президент у 2005 році. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У дні, коли виповнюється 10 років від початку вторгнення в Ірак та повалення режиму Саддама Хусейна, щораз більше британців вважають ту війну невиправданою. Про це далі у матеріалі нашого лондонського колеги Богдана Цюпина.
Панорама – провідна інформаційна передача британської телерадіомовної корпорації і через 10 років має щось нове про обставини війни в Іраку, яка почалася у березні 2003-го. Цього разу вже вкотре журналісти розкопали нові докази того, що інформація про зброю масового знищення, якою буцімто володів Саддам Хусейн, була насправді брехнею. Новим є те, кажуть журналісти, що західні розвідслужби мали і правдиві дані, наприклад, від тогочасного іракського міністра закордонних справ Наджі Сабрі, що Хусейн такої зброї не мав. Що ж стало наслідком того, що президент Буш і прем'єр-міністр Блер тоді вирішили керуватися хибними висновками розвідки і таки почати війну в Іраку? Результатом стала коротка і переможна війна, але потім багаторічна і кривава окупація з провальними наслідками. 4,5 тисячі загиблих американців, 179 британців і 40 тисяч поранених. А кількість загиблих іракців порахувати точно береться мало хто, але йдеться про кілька сотень тисяч. Країни коаліції, головно США, витратили понад трильйон доларів в Іраку. Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер каже, що постійно ходить з тягарем, пам'ятаючи про жертви, але відникається.
Я вже давно покинув намагання переконати когось, що це було правильне рішення. Натомість зараз я намагаюся переконати людей у тому, наскільки складним і важким було те рішення, каже Тоні Блер. Бо я вважаю, що коли ми цього не зрозуміємо, то не зможемо схвалити правильне рішення у багатьох подібних проблемах, які постануть перед нами у наступні роки. Зараз ми маємо Сирію, ми маємо Іран. Як зробити наш світ безпечнішим? Запитав у новому інтерв'ю британському телебаченню Тоні Блер. Навіть люди, які називають себе фахівцями і знавцями, не обов'язково мають відповіді на такі запитання. Депутат британського парламенту від урядової консервативної партії Рорі Стюарт, один зі співавторів книги, що має у назві запитання, чи може інтервенція спрацьовувати. Рорі Стюарт, розповідаючи про свою книгу та власний досвід дипломатичної роботи в Іраку та в Афганістані, закликає обмежити втручання до мінімуму. Хоча часом це спрацьовує, як, наприклад, у випадку війни на Балканах. Але він закликає усвідомлювати, що в країнах з іншою культурою і відмінним сприйняттям світу, як в Іраку чи в Афганістані, солдати з західних країн навіть з благими намірами будуть сприйматися як ворожі окупанти. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6:28 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. У демонстрації готова взяти участь третина українців, констатують соціологи. Чи виліться ця готовність у дії?
Історія наша свідчить про те, що як би сильні умови життя не погіршувалися, на вулиці українці не виходили, в кращому випадку цікаві нам на свіч.
Чому занепало фермерство на Львівщині?
Це повний нонсенс, тому що навіть овочі везти з Польщі. Я не знаю, чому так відбувається. Як на мене, просто люди або не мають бажання, або не хочуть працювати. Влада дрібне фермерство не підтримує.
І про що пише свіжа українська преса?
Пересічний українець вважає, що йому всі винні, причому безплатно. Так його привчили.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров дасть прес-конференцію для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Про це повідомляє урядовий портал. Початок прес-конференції об 11:00. Її транслюватиме у прямому ефірі Перший національний телеканал, а також трансляція відбуватиметься в мережі Інтернет. Об'єднана опозиція «Батьківщина» назвала незаконним ухвалене в понеділок рішення Центральної виборчої комісії зареєструвати нового народного депутата від «Батьківщини» замість Сергія Власенка. У заяві «Батьківщини» йдеться, що цим рішенням Центрвиборчком, цитата, «остаточно оформив та розділив відповідальність за раніше ухвалене незаконне і антиконституційне рішення Вищого адмінсуду України». У понеділок ЦВК зареєструвала народними депутатами Романа Стаднійчука за списком «Батьківщини», а також Олександра Козуба за списком «Партії регіонів» замість Сергія Власенка та Андрія Веревського відповідно. Парламент Кіпру сьогодні має визначитися у суперечливому питанні оподаткування депозитів, яке є частиною плану з порятунку банківської системи країни. Угода, якої в суботу досягли новий уряд Кіпру та міжнародні кредитори, викликала обурення в середземноморській країні. Кіпрські банки закриті щонайменше до четверга, банкомати видають обмежену суму готівки. Міністри фінансів країн Єврозони у понеділок увечері виступили із заявою, що тягар одноразового збору не мають відчути рідні вкладники. Попередньо узгоджений план передбачає, що особи, які мають до 100 тисяч євро на банківських рахунках на Кіпрі, платитимуть менше, як 7%. Кіпрські законодавці головну увагу зосереджують на депозитах із сумами понад 100 тисяч євро. Проти оподаткування депозитів різко виступає Росія. Значна кількість російських багатіїв тримають свої заощадження на Кіпрі. Влада американського штату Техас заявила, що не звинувачуватиме подружжя Алана і Лаури Шато у смерті трирічного хлопчика, раніше всиновленого в Росії. Посадовці кажуть, що смерть Макса Шато, якого в Росії знали як Максима Кузьміна, визнана нещасним випадком. За словами Лаури Шато, у січні вона побачила, що хлопчик знепритомнів поруч з їхнім будинком у містечку Гарденделл. Згодом він помер у шпиталі. Попередній розтин показав наявність синців на тілі Макса Шато, але 4 лікарі після завершального розтину не знайшли ознак насильницької смерті. Влада Росії звинувачує Алана і Лаури Шато у смерті хлопчика і використала цю справу на захист попереднього рішення про заборону всиновлення російських дітей американцями. В Організації Об'єднаних Націй розпочалися переговори про договір, який уперше у світі мав би регулювати торгівлю звичайними озброєннями. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав провідні держави світу піти на поступки, щоб створити такий договір. За його словами, він ускладнить здобування зброї бойовикам організованої злочинності і терористам.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
У санкціонованих демонстраціях може взяти участь третина українців, у стихійних – кожен шостий. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова. В опозиції розцінюють ці цифри як реальне зростання настроїв протесту у суспільстві і готовність підтримати акцію «Вставай, Україну». А соціальні психологи наголошують, що від наміру до реальної дії чимала відстань. Більше про це далі у матеріалі Марічки Набуки.
За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, участь у страйках та несанкціонованих мітингах допускають близько 17% українців. Кожен десятий може взяти участь у блокуванні руху на дорогах та залізницях, а по 4% – у вуличних заворушеннях і створенні незалежних від уряду збройних формувань. Дослідження також показало, майже половина українців вважає, що в разі значного погіршення умов життя треба виходити на вулицю. Вже в постановці питання про погіршення життя присутня маніпуляція свідомістю та поведінкою українців, впевнений депутат від партії регіонів Ярослав Сухий. За його словами, соціологи просто намагаються розхитати українську державність.
Що значить значне погіршення життя? Воно що було краще колись? Я пам'ятаю, мінімальна зарплата 205-237 гривень. Сьогодні 1200, а намагання вивести людей. Я таке вже бачу, що добре, з цих майданів не вийшло, і вийти не може ніколи. Що буде колись? Яке погіршення буде? Що може статися? Навіть якщо 100 тисяч вийде на вулицю, життя поліпшиться не від цього, а від кращої роботи.
Тривалий час в українському суспільстві панувала певна апатія, констатує депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко. Однак зараз настрої протесту серед українців зростають, і це підтверджується не лише цифрами, стверджує він.
Тобто те, що ми бачимо зараз, це тільки початок справді протестних настроїв. Але вже сьогодні ми бачимо, зокрема, і на прикладі оцих даних соціологічних опитувань, і на прикладі реальних подій в нашому суспільстві, зокрема, різкому зростанню кількості, масовості і радикалізму протестних акцій, у мене немає сумнівів, що вже за кілька місяців вони ще більш зростуть. І, власне, це і відповідь суспільства на політику, яку веде нинішній уряд, президент, яка абсолютно невигідна переважній більшості людей.
Такі дані опитувань свідчать лише про намір українців. Вони не означають дієвого результату, про який заявляє, наприклад, опозиція, говорить соціальний психолог Олег Покальчук. Водночас в Україні, звичайно, є організовані групи людей з високою політичною свідомістю, зауважує він.
Між наміром і дією приблизно 5-7 ступенів переходу. Вони українці страшенно терплячі народ. Історія наша свідчить про те, що які якби сильні умови життя не погіршувалися, на вулиці українці не виходили, в кращому випадку втікали нам на січ. Тому всякі соціальні зміни траплялися країні як наслідок зовнішніх впливів.
Найчастіше, як можливі причини участі в акціях протесту, українці називали значне підвищення цін на найнеобхідніше – 34,5% у липні 2004 року. За даними Фонду демократичної ініціативи, лише 18% українців готові були взяти участь у протестах. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи є сенс виходити на вулиці з протестом? Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи готові ви вийти на вулиці і підтримати протестні акції? Будь ласка, телефонуйте нам зараз у прямий ефір, а поки що пропоную думки киян, яких ми опитали напередодні. Отже, чи готові вони вийти на вулицю з протестними настроями?
Влада тільки тоді буде виконувати волю народу, коли народ буде про свою волю заявляти. Поки він не заявляє, доти влада робить те, що хоче і як хоче. В всіх акціях, яких я бачу, доцільність, я буду брати участь.
Мабуть, за соціальні, може, я би брала б участь в акціях. Чому? Ну, по-перше, мабуть, все ж таки треба добиватися чогось в цьому житті. Добиватися своїх прав. І в несанкціонованих, мабуть, я не брала б участі. Там, де несанкціоноване, це вже люди виходять на якомусь такому своєму пориву внутрішньому, і це буває хаосом.
Мені кажеться, що нема смислу цьому. Тому що вже скільки ми дивимося назад, скільки нам всього обіцяють вже, скільки років нам обіцяють. Ніякого смисла в цьому немає. Що нам обіцяють, потім показують, як вони живуть.
Ні, не готова. Ну, не знаю. Я думаю, що треба мирно все вирішувати. Не знаю. Я державний службовець, я в акціях не беру участь.
За що в даний момент я пішов би протестувати? Щоб нашої державної мови була українська, щоб її не змінювали на російську. Я проти приватизації залізничної дороги. Якщо я зацікавлений, навіть спонтанних, не санкціонованих акціях.
А зараз думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук стосовно того, чи є сенс виходити на вулиці з протестом зараз. Лідія Дригант вважає, що виходити треба обов'язково. Якщо ми будемо сидіти по домівках, пише вона, то гарант буде вважати, що вся країна підтримує ті дифірамби, що їх висловлювали на ганебні зустрічі з народом, а ми не підтримуємо. Олександр Овчаренко зауважує, звісно, що на вулиці йти потрібно, вже немає терпіння далі жити при цій владі, яка відкрито знущається з українського народу та грабує його. Олександр Домбров переконує, що не варто виходити на вулиці, адже ці дії, вважає він, підпадає під статті 109 та 295 Кримінального кодексу України. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадаю вам, що свої запитання, коментарі ви можете залишати на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах Google+, Facebook, Twitter та ВКонтакті. Українська преса теж пише сьогодні про ефективність акцій протесту. Крім того, газетярі звертають увагу на таке, що змусить народних депутатів працювати і скільки видів пільг є зараз в Україні. Огляд сьогоднішньої української преси підготувала Ірина Біла.
Опозиція почала акцію масових мітингів в обласних центрах під гаслом «Ставай, Україно». Чого в підсумку вона добилася і чого ще може добитися, аналізує дописувач газети «День». Він вважає, що опозиція демонструє суспільну підтримку, причому вона вивела людей без масової попередньої інформаційної роботи. Очевидно, переконаний автор, що влада боїться лише реального опору, людей, здатних захищати свої права, а найбільше вона боїться, коли ці люди діють спільно. Вуличні заходи не завжди є ключем до вирішення політичних криз, хоча й це буває досить часто. Але вони завжди створюють вкрай сприятливе тло для тиску на владу, демонструючи силу громади. Без активної підтримки суспільства в умовах тотального беззаконня українські опозиціонери приречені на невдачу. Перемогти в Україні можна лише за умови справді всенародної підтримки. І таку підтримку в кабінетах не заробиш, наголошує автор статті «Дійде той, хто іде». В середу парламент цього скликання відзначає свій перший ювілей. Упродовж 100 днів депутати здебільшого блокували трибуну, хоча, як зауважує газета «Сьогодні», є підстав вважати, що важкими були тільки перші 100 днів. І свій міні-ювілей Верховна Рада зустріне вражаючими трудовими успіхами. Не виключено, що на цьому тижні їй вперше доведеться відпрацювати 4 дні поспіль. На думку експерта газети, стоденний рубіж дійсно може стати переломним, бо народні обранці не зацікавлені в розпуску парламенту. На нові вибори ніхто йти не хоче, тому в майбутньому українці побачать лише імітаційні міні-блокування, переконаний експерт. Газета «По-українськи» аналізує причини корупції в Україні. Серед них, як переконує експерт видання, те, що українці жили в координатах соціалізму зі своїми правилами та механізмами, а потім перейшли в ринкові відносини. Система інша, а механізм управління залишився той самий. А ще не менш важлива проблема – це свідомість суспільства. Пересічний українець вважає, що йому всі винні, причому безплатно. Так його привчили. І третя кричуща проблема – правоохоронна жандармська система, що знищує ініціативу тотальними перевірками. До того ж, в країні кожен другий пільговик. Усього в країні майже 350 видів пільг. Відтак, настав час провести їх інвентаризацію, переконаний експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година і майже 41 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Більшість овочів, фруктів і риби, які споживають українці, є більшою мірою імпортованими. Водночас фермерські та індивідуальні господарства занепадають. Зокрема, на Львівщині, де на ринку можна побачити переважно польську та італійську продукцію. Чому так повільно розвивається фермерство в області? Про це далі йдеться у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Робимо закупи на одному з львівських ринків з львів'янкою Марічкою Олеярник, мамою двох дошкільнят.
М'ясо я пую телятину, кролика. Це я овочів купую дуже мало, мені дає свекруха. Фрукти я віддаю перевагу яблукам і купую місцеві. Сири я купую польські. Рибу я в основному купую морожену.
А ось ще рибу жінка купує з місцевих водойм? Сумнівно. На Львівщині 2,5 тисячі ставків, де у рік виловлюють 1200 тонн риби, при потребі 27 тисяч. Фермерські рибні господарства господарства не розвиваються. Овочі, фрукти і рибу область привозять з-за кордону. І саме цим українці сприяють створенню робочих місць у Європі, зокрема у Польщі, наголошує експерт з аграрних питань Іван Стефанишин. З ранніх овочів – помідори, огірки і зелень з місцевих теплиць, а ранню картоплю вестимуть з Єгипту, що, звісно, і відіб'ється на високій ціні.
Асортимент дуже бідний. Фермерське господарство дуже важко розвивається, фактично кількість їх зменшується щорічно. Тут треба трошки будувати вже політику з ними по-іншому. Люди знають, як робити, якщо їм підказати, якщо їм навчити. Якщо надіятися і перепхати всі проблеми на людей, то очевидно буде так.
Іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші в розвиток сільського господарства в Україні. Хоча українка Марія і бельгієць Бернар Віллеми переконані, що майбутнє за невеликими господарствами, на кшталт їхнього. Третій рік подружжя в селі Дмитровичі Мостицького району утримує фермерське господарство, де виробляє козині сири за французькою технологією і лише з молока від кіз власного стада, розповідає Марія Хом'як-Віллем.
Є оцей клопіт з взяттям землі в оренду. Це дуже великий клопіт, оскільки так немає. Наприклад, є вільна земля, ви написали заяву, вам віддали, ви через тиждень оформили договір оренди і працюєте, і сплачуєте. Треба чекати якби місяцями, поки проект зробите, і крім того, проект за власні кошти, хоча законом передбачено відшкодування цього. Не насмілюються люди, ну це інвестиції величезні потрібні, ну і праця. Це повний нонсенс, тому що навіть овочі везти з Польщі, я не знаю, чому так відбувається, як на мене, просто ну люди або не мають бажання, або не хочуть працювати. Ну, відповідно, і не створені для них умови ніякі. Влада дрібне фермер що не підтримує.
Те, що на ринку з'явилося чимало польської продукції, експерти пояснюють тим, що дозволено, згідно митного законодавства, перевозити чи переносити товарів з Польщі в Україну на 200 євро. Для багатьох мешканців прикордоння це нагода заробити на перепродажі польської продукції, яка дешевша і вважається якіснішою. Така ситуація буде до тих пір, наголошують експерти, допоки в Україні не зміниться аграрна політика. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Лейпцизький книжковий ярмарок, заснований у 17 столітті, друга за масштабністю літературна подія в Європі. Нинішньої весни українська делегація побувала на цьому у цьому німецькому місті вже вдруге. Письменники та видавці не тільки представили українську літературу в рамках програми «Лейпциг читає Україну», але й взяли участь у дискусіях на соціально-політичні теми. Тим часом критики зазначають, що такі фестивалі потрібні не лише для того, щоб ознайомити німців з українською літературою, але й навпаки, щоб заохотити українських видавців перекладати та видавати сучасних іноземних письменників та поширювати європейську культуру читання. Про це далі у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. На відміну від свого конкурента франкфуртського ярмарку, який є майданчиком для спілкування видавців, Лейпцизький фестиваль орієнтований перш за все на читача. Щороку сюди збираються тисячі відвідувачів, а розмах заходу переоцінити важко, каже учасник минулорічної української делегації письменник Андрій Курков.
Лейпцигу збирається на час ярмарку всі медіа Німеччини, Австрії і німецькомовної Швейцарії. Луна після такого ярмарку триває ще до місяця.
Німеччина – одна із тих країн, які найактивніше видають українських письменників. За словами президента форуму видавців Олександри Коваль, загалом за 20 років у Німеччині переклали 80 українських книжок, 16 авторів. За останній рік німецькою вийшли «Ворошиловград» Сергія Жадана, ним же упорядкована антологія «Тотальний футбол» та «Солодка Даруся» Марії Матіос, яку з успіхом презентували в Лейпцигу і яка згодом також з'явиться у перекладі французькою мовою. Щодо книг, які українці привезли на ярмарок із собою, то найбільше цікавлення викликали збірка оповідань «Мама по скайпу» та українські зошити, комікс італійського художника Ігора Тувері про Голодомор. Свою літературу разом із літературою Польщі та Білорусі Україна представляє на Лейпцизькому ярмарку в рамках трирічної програми «Транзит». Тим не менш, для того, щоб ефективно рухатись на захід, письменникам замало кілька разів з'їздити на ярмарок, переконана Олександра Коваль. Потрібна систематична робота видавництв і, можливо, допомога держави.
Нашим колегам хорватам, які відбули подібну до української програми, зайняло 10 років, перш ніж їхню літературу, їхніх письменників почали пізнавати і читати в Німеччині. Я думаю, що Україні теж варто розраховувати на такий приблизно термін.
Ви слухаєте «Культураму».
Літературний критик Ірина Славінська їздить до Лейпцига вже другий рік поспіль. Для неї це не тільки великий досвід, а й можливість відкрити для себе нових авторів та літературу інших країн. Вона вважає, що українські видавці мають замислитись над тим, наскільки ефективним є їхні діалоги з закордонним літературним ринком.
Я часто думаю про те, що українські видавці самі насправді не так і багато працюють над перекладами іноземної сучасної літератури тут в Україні. У мене навіть викралося підступне відчуття, я правда його не перевіряла цифрами, що українці в Німеччині можливо перекладено більше, ніж сучасних німців в Україні.
Культура читання в Європі та Україні суттєво різняться, каже Ірина Славінська. Наприклад, хоч аудиторія лейпцизького ярмарку дуже різноманітна, більшу її частину становить молодь. І одна із найяскравіших подій тут – це фестиваль костюмів улюблених героїв. У такий не зовсім літературний спосіб підлітки з усієї Німеччини долучаються до книжки. Окрім цього, відвідування ярмарку, вочевидь, входить для багатьох школярів у програму навчання. Такий досвід потрібно запозичувати, вважає Ірина Славінська.
Наприклад, якби в Україні школярі, хоча б там кількох українських міст, де відбуваються хоч якісь книжкові події, мало би за правило в рамках уроку української літератури відвідати форум видавців або книжковий арсенал, уже було б дуже непогано.
Ірина Славінська констатує, що в Європі, на відміну від України, книжка є частиною повсякденного життя, а в Україні цікавість до сучасної вітчизняної літератури й досі виглядає дивиною.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Хоча експерти констатують спад цікавості до сучасної української літератури, але українці все ж таки продовжують читати книжки. І одним із популярних авторів залишається Ліна Костенко, яка сьогодні, до речі, відзначає свій день народження. І сьогодні молодь у різних містах України флешмобами та арт-акціями вітає письменницю з цим святом. Любов до її слова об'єднує людей різних поколінь і на Сході, і на Заході. Саме з такими людьми наш кореспондент Володимир Носков поспілкувався біля парку Шевченка у Харкові.
Так, а ви знали один одного чи ні?
Ні.
Біля парку імені Шевченка у Харкові на флешмоб збираються хлопці та дівчата. Досі вони не знали один одного, але дізнавшись через соцмережі про акцію, присвячену Ліні Костенко, мають шанс познайомитися. Тут майбутні фармацевти, юристи, програмісти, інженери, студенти факультету іноземних мов. Усі вони, за задумом флешмобу, візьмуть участь у зйомці відеокліпу. На вірш Ліни Костенко – доля. Кожен з учасників арт-акції читатиме по два поетичні рядки на тлі різноманітних міських пейзажів.
Це творчий процес, де ліпше буде, там і вийде.
Переконаний студент Максим.
Одні були царівен не гірш, а інші, як бідні мініони.
Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони.
Декламують на камеру Роман і Валентина. Поетичне відео молодь поширить у соціальних мережах. Учасники харківської арт-акції не лише люблять поезію Ліни Костенко, а й захоплюються нею як людиною.
Ліна Костенко – справжня жінка. Вона сильна, вольова, але в той же час така ніжна і романтична у своїх віршах.
А взагалі поезія, вона досить сильно впливає на душу людини і об'єднує людей.
Вірші Ліни Костенко чесні і гострі, ліричні і емоційні. І сама поетеса за будь-якої влади теж незалежна і опозиційна. 65-го підписали лист проти арештів української інтелігенції. У Львові з'явилася з квітами на суд братів Горинів. У 66-му році приселюдно захищала Світличного, Заливаху, Косіва і Гореня. А за два роки на шпальтах літературної України з'явилася її відповідь на наклеп щодо В'ячеслава Чорновола. Творчість Ліни Костенко є цікавою як для старшого покоління, так і молоді. Її поезія близька кожному, вважає харківська поетеса Олена Рибка.
Завжди її думка, можливо, навіть була безкомпромісною. Але в цьому і право великої людини. Мені здається, бажання почути, що ж скаже Ліна Костенко з того чи з іншого приводу, все-таки для багатьох іде саме від близькості її поезії.
Не лише думку, а формулу успішного розвитку України Ліна Костенко оприлюднила уже давно.
Державність України відбудеться, коли вдасться витворити гуманітарну ауру нації. Доки ж політичні битви ведуться тільки за гроші, ресурси та владу.
Говорить про сьогодення і майбутнє Ліна Костенко.
Це був матеріал нашого харківського кореспондента Володимира Носкова. У сьогодні у 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» ми спробуємо з'ясувати, чи може мистецтво об'єднати Україну.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6 година і майже 52 хвилини. Зараз час для випуску новин. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров дасть прес-конференцію для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Про це повідомляє урядовий портал. Початок прес-конференції об 11:00. Після її завершення на запитання журналістів відповідатимуть перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Прес-конференція Азарова транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного телеканалу та в мережі Інтернет. Об'єднана опозиція «Батьківщина» назвала незаконним ухвалене в понеділок рішення Центральної виборчої комісії зареєструвати нового народного депутата від «Батьківщини» замість Сергія Власенка. У заяві «Батьківщини» йдеться, що цим рішенням Центрвиборчком, цитата, «остаточно оформив та розділив відповідальність за раніше ухвалене незаконне і антиконституційне рішення Вищого адміністративного суду України». У понеділок ЦВК зареєструвала народними депутатами Романа Стаднійчука за списком «Батьківщини», а також Олександра Козуба за списком партії регіонів замість Сергія Власенка та Андрія Веревського відповідно. Позаминулого тижня суд вирішив достроково припинити повноваження Власенка і Веревського на підставі суміщення депутатської та іншої діяльності. Зокрема, Власенкові інкримінували поєднання депутатської діяльності і адвокатської практики. Парламент Кіпру сьогодні має визначитися у суперечливому питанні оподаткування депозитів, яке є частиною плану з порятунку банківської системи країни. Угода, якої в суботу досягли новий уряд Кіпру та міжнародні кредитори, викликала обурення в середземноморській країні. Кіпрські банки закриті щонайменше до четверга, банкомати видають обмежену суму готівки. Міністри фінансів країн Єврозони у понеділок увечері виступили із заявою, що тягар одноразового збору не мають відчути дрібні вкладники. Попередньо узгоджений план передбачає, що особи, які мають до 100 тисяч євро на банківських рахунках, платитимуть менше як 7%. Кіпрські законодавці головну увагу зосереджують на депозитах із сумами понад 100 тисяч євро. Проти оподаткування депозитів різко виступає Росія. Значна кількість російських багатіїв тримають свої заощадження на Кіпрі. Влада американського штату Техас заявила, що не звинувачуватиме подружжя Алана і Лаури Шато у смерті трирічного хлопчика, раніше всиновленого в Росії. Посадовці кажуть, що смерть Макса Шато, якого в Росії знали як Максима Кузьміна, визнана нещасним випадком. Про закриття справи Радіо Свобода повідомив окружний прокурор Бобі Бленд. У справі про смерть Макса Шато не виявлено порушень з чиїгось боку. Ми надали свої висновки суду. Я розглянув всі факти, які ми мали від всіх установ, що могли визначити, чи є ознаки злочину. Усі стверджують, що кримінальна справа недоречна у цьому випадку. За словами Лаури Шато, у січні вона побачила, що хлопчик знепритомнів поруч з їхнім будинком у містечку Гарденделл. Згодом він помер у лікарні. Попередній розтин показав наявність синців на тілі Макса Шато, але 4 лікарі після завершального розтину не знайшли ознак насильницької смерті. У Росії в Лауру і Алана Шато звинувачують у причетності до смерті Макса Шато. Президент США Барак Обама закликав у понеділок Іран піти на негайні кроки, щоб зменшити напруженість навколо ядерної програми Тегерана. У відеозверненні до іранців із нагоди традиційного свята Новруз, яке в Ірані святкуватимуть пізніше цього тижня, він заявив, що в разі таких кроків до тривалого врегулювання ядерної проблеми іранський народ відчує переваги ширшої торгівлі і зв'язків із іншими країнами, включно з самими Сполученими Штатами. Цього тижня Обама відвідає з візитами Ізраїль та Йорданію, де ядерна програма Ірану буде однією з провідних тем переговорів. У світі побоюються, що Іран під прикриттям заяв про мирну ядерну програму може таємно розробляти власну ядерну зброю. Іран заперечує такі звинувачення і не полягає на своєму праві на мирну ядерну програму, але доказів її суто мирного характеру, яких вимагає світова спільнота, не надає. В Організації Об'єднаних Націй у понеділок почалися переговори про договір, який уперше у світі мав би врегулювати торгівлю звичайними озброєннями. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав провідні держави світу піти на поступки, щоб створити такий договір. За його словами, він ускладнить здобування зброї бойовикам, організованій злочинності і терористам. Генеральна асамблея
ООН визначила ці переговори, які протривають до 28 березня, за останню спробу. Попередня, в липні минулого року, закінчилася провалом через гострі розбіжності навколо того, наскільки суворі мають бути обмеження цього договору.
Таким інформаційний ранок вівторка, 19 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.